Xiphemu xa vumbirhi. Siku rin'wana Elka u fambile a ri yexe a ya exihlahleni, a ri karhi a ehleketa leswi a swi dyondzeke hi timhaka ta Yesu na Xikwembu. Xi nga xona lexi hi endleke. U ehleketile leswaku Yesu i n'wana wa Xikwembu. Xikwembu hi xona xi endleke mirhi leyi hinkwayo na swinyanyani na hinkwaswo. Xikwembu hi xona xi endleke na dyambu, kutani Xikwembu hi xona hosi ya hinkwaswo. Xikwembu i xinene, kambe mimoya i ya thyaka. Nda yi chava, kambe a ndzi chavi Xikwembu. Hi loko a yima kutani a languta ehenhla ematilweni a sungula ku vulavula ni Xikwembu. Hi loko a ku, hi mina Elka, kutani sweswi ndzi tiyimiserile ku landzela Yesu. Kutani ndzi pfuni ku sukela mimoya leyi ya thyaka na ku hambana ni switshungulo. Hi sweswo, ku nga ri khale vanhu hinkwavo va muti walowo va twile hi laha Elka a yime ha kona. Hi loko va n'wi byela va ku u nga swendli na siku na rin'we u ta fa. Xana i mani loyi a nga ta hi tshungula mavabyi ya hina lamo tala xana? Kambe yena a yima hi rito ra yena. Hi loko vanhu hinkwavo va languta loko Elka a nyiketa nkwama wa yena wa tinhlolo eka vadyondzisi va rito ra Xikwembu. Hi loko a byela un'wana na un'wana leswaku mi nga hati eka mina loko mindyangu ya n'wina yi vabya. Mi nga hati kutani ndzi kombela leswaku ndzi va femba. Mina a ndza ha ri n'anga, se ndzi landzela Yesu. Leswi hi swona leswi a va byeriseke xiswona. Vanhu siku rin'wana na rin'wana a va languterile ku fa ka Elka. Kambe Elka a nga chavi naswona a nga ha hlundukanga. Hi loko a byela vanhu a ku, na n'wina landzelani Yesu. Yesu u ta susa swidyoho swa n'wina. Yesu naswona a nga mi horisa eka mavabyi ya n'wina. Siku rin'wana tihonci nhova ti tlhele ti ta kwala kusuhani na muti. Hi loko vanhu va ri lava ku, yoho, Elka u ta fo, tihonci hi leti ti tele yena. Kambe Elka a nga tumbelanga hi loko a teka xibamu xa yena a humela ehandle ku ya hlangana ni tihonci nhova leti. Hi loko a vona tihonci nhova didiyani leti kulukumba, kutani a balezela xibamu xa yena kutani difa. Buu, yin'wana yi wela hansi nakambe. Nsati wa yena u swekile nyama yin'wana ya tihonci nhova leti, kutani Elka a tiphina hi yona a yi dya. Kambe vanhu vona a va ha vula leswaku ha i ta fa sweswi. Kambe a nga fangi, wa ha hanya na sweswi. Leswi swi humelele eka malembe yo tala lama nga hundza. Mimoya leyi ya thyaka a yi n'wi dlayangi hikuva Yesu u n'wi sirhelerile. Namuntlha hi kuma leswaku muti hinkwawo se wu pfumerile eka Yesu Kreste. A va nga ha dlayani, a va nga ha pyopyiwi, a va nga ha hlevani naswona a va nga ha yivelani. Yesu u tekile swidyoho swa vona. Ku na Xikwembu xin'we xa ntiyiso na n'wana wa xona Yesu Kreste. Hi xona xi ri xoxe lexi nga kotaka ku hi pfuna. Vavanuna, vana ni vavasati, Yesu wa lava ku va mponisi wa n'wina. Loko a file exihambanweni u ferile n'wina. U mi rhwalerile mpingu wa swidyoho swa n'wina. Kutani loko mi pfumela eka yena u ta mi nyika vutomi lebyintshwa. Yesu hi yexe u ta hanya eka n'wina. U ta mi rivalela swidyoho swa n'wina kutani a mi tata hi ntsako. U ta mi pfuna ni ku mi sirhelela. Vulavula na yena kutani u ta ku hanyisa.